В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Чи була п'ятниця днем повалення диктатури, що включає у себе компроміс, досягнутий завдяки європейському посередництву? Що передувало домовленостям? Про це сьогодні у програмі «Свобода за тиждень». Верховна Рада України повернула Конституцію редакції 2004 року. За це рішення проголосували 386 депутатів. Парламент ухвалив закон, який дасть змогу звільнити з ув'язнення екс-прем'єра Юлію Тимошенко і звільнити від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. З Партії регіонів масово виходять її члени. Що передувало цим подіям? Якою була роль європейських посередників? Про це напередодні голосувань у парламенті в ефірі Радіо Свобода говорив мій колега Олександр Лащенко із колишнім міністром закордонних справ Володимиром Огриском.
Дуже довго збиралися до України, і у підсумку ми сьогодні маємо ті жахливі, в прямому розумінні цього слова, результати, які ми спостерігали протягом останніх кількох днів. До такого кровопролиття, до такої жахливої ситуації можна було не довести, на мою думку. Якби, в тому числі і наші західні партнери, проявили більше активності і більше розуміння того, що відбувається в Україні. На превеликий жаль, вони до останньої секунди спостерігали за ситуацією, але не хотіли реально втручатися в перебіг подій.
Висловлювали занепокоєння.
Звичайно. Це вже стало, знаєте, просто предметом якогось сарказму навіть і серед журналістів, і серед людей. Тобто, в який черговий раз буде висловлено яке глибоке занепокоєння і стурбованість. Розумієте, стурбованістю дійти до мізків нашої української теперішньої влади неможливо. Вона лише розуміє мову сили і тих самих репресій, але вже проти себе.
А які важелі є в наших західних партнерів для таких дій?
На превеликий жаль, ми мусимо це констатувати. Але от дивно, що наші партнери чомусь дуже довго еволюціонували до такого простого висновку. А які заходи, вони, як кажуть, на долоні. Те, що, власне, зараз оголошено, є лише однією з частин всіх тих речей, про які можна говорити. Адже не потрібно жодних капіталовкладень, щоб оголосити кілька десятків злочинців, оце справді злочинці, такими, які не матимуть права в'їхати на територію Європейського Союзу. Не треба жодних капіталовкладень чи інших зусиль, щоб заборонити цим людям продовжувати займатися бізнесом в своїх країнах. Не треба жодних зусиль для того, щоб почати розслідування того, у який спосіб українські гроші, наші з вами гроші, потрапили на рахунки цих людей в європейських банках і так далі. Тобто, насправді, це елементарні речі, які при політичній волі робляться протягом одного дня, двох днів, ну тижня максимум, але не більше.
Але вже зроблені нарешті? Європарламент, заявили представники західних держав в Європі.
Прекрасно.
Не лише Сполучених Штатах.
Тільки це коштувало українському народу найгіршого, майже сотні, а може вже і більше сотні загиблих людей. Це коштувало, ви самі сказали, кількох тисяч важкопоранених. Це коштувало того, що останні три місяці Україна скочується до диктатури. Тому, ви знаєте, безумовно, найлегше на когось перекласти відповідальність. Але я цього не хочу робити. Звичайно, відповідальність на нас, на українцях, тому що вони обрали таку владу. І тепер ми маємо результат свого вибору. Тому це наша відповідальність. Але коли з боку наших друзів, які закликали нас і закликають до європейського шляху розвитку, немає адекватної підтримки, то частина цієї відповідальності лягає, звичайно, і на них. Але я ще хочу повернутися до того, що вчора в переговорах, але це, мені здається, не зовсім точна інформація, маю на увазі в цих багатосторонніх переговорах, взяли участь також представники Російської Федерації. От тут, я думаю, треба чітко і ясно заявити. Країна, яка фактично стала першопричиною всіх тих наступних подій, які відбувалися в Україні, не має права брати участі у врегулюванні цієї проблеми. Бо інакше ми отримаємо новий варіант Придністров'я, чи Абхазії, чи Південної Осетії, чи Нагірного Карабаху, чи щось подібне. Тому що саме Російська Федерація, як ми всі добре пам'ятаємо, ще з липня 2013 року почала проти України абсолютно очевидну економічну війну.
Яка потім... Коли ще планувалося підписання України угоди про Євроасоціацію.
Абсолютно. Коли, кількома заходами вони фактично зупинили український експорт в Російську Федерацію. Коли почався потім і політичний шантаж. Коли почався потім елементарний підкуп представників нашої влади. Отже, країна, яка створила проблему, не може бути стороною врегулювання цієї проблеми. І дуже шкода, що наші керівники, не розуміючи чого, або будучи просто вже надто залежними від Російської Федерації, запрошують цих людей за переговорний стіл.
Але ж, пане Володимире, приїхав не, умовно кажучи, не Рогозін, не Жириновський, а Володимир Лукін. Я людина, яку важко назвати одіозною серед російських представників. Ну, і керівником, я не знаю, якого рівня. Звісно, це ж не міністр закордонних справ. Але
тут питання, пане Олександре, в принципі. Може приїхати будь-хто, але він так чи інакше представляє країну. Звичайно, його не можна порівнювати з посадою, там, скажімо, міністра закордонних справ в Німеччині, чи Франції, чи Польщі. От, але так чи інакше, це ота невеличка лапка, яка потім може придатися в те, що лисичка сяде знову повністю на візок. Так от, такого ми не повинні допустити ніяким чином. Тому що ця країна, я маю на увазі Російська Федерація, має одну мету стосовно України – не допустити реального європейського розвитку нашої держави. І дуже зрозуміло, чому. Я от перед ефіром зараз подивився в Ютубі ролик з таким емоційним виступом Лілії Ахіджакової. Пам'ятаєте, була така, ну, є чудова актриса. От, вона просто сказала дуже правильні слова. Ми, українці, не хочемо бути з ними, тому що ми, тобто ми, росіяни, вона каже за себе, ми тягнемо їх назад. Ми не даємо їм можливості розвиватися, ми не даємо можливості бути тими, кому вони хочуть. Вона, ну це було ще записано перед цими кривавими подіями, вона з захопленням розповідає, як відбувається самоорганізація Майдану, як люди живуть в цих наметах, як вони один одному допомагають. Тобто каже, це зовсім інше, у нас такого просто не може бути. Так от, режим Москви і Кремля не хоче допустити того, щоб українці жили за нормальними правилами, тому що тоді цей режим московський приречений. Тому в якийсь момент те саме відбудеться і в Москві.
От уже сьогодні провели активісти Демократичного альянсу, громадського сектору, імпровізовану акцію проти потенційної угоди Віктора Януковича з опозицією, за участю цих же міжнародних посередників. Вона відбулася, ця акція, сьогодні на Хрещатику. І, за словами організаторів Ігоря Луценка і Володимира В'ятровича, спроби опозиції домовитися з нинішнім главою держави є, цитую, неприпустимими. Жодних виборів у грудні цього року, я така інформація, нібито це може бути одним із пунктів потенційної цієї угоди, хоча вона ще не підписана жодним чином. І тільки, на думку того ж Ігоря Луценка, Володимира В'ятровича, може бути негайна відставка Віктора Януковича. Оце один момент. З іншого боку, ми знаємо відомі харківські діячі Михайло Добкін і Геннадій Кернес, і інші черговий з'їзд в суботу на завтра. Тих, хто підтримує Віктора Януковича, ну і будемо називати речі своїми іменами, принаймні ці політики цього не заперечують, підтримує значну роль Росії у цьому всьому. От як вважаєте, що все-таки от переговори з участю тих же міжнародних посередників, чи відмовитися? Все одно це порожня витрата часу, марна.
Ні, відмовлятися, звичайно, не можна і не потрібно. Це шанс для нас, щоб ситуація заспокоїлася. Безумовно, я теж це передбачаю. Я щойно зараз з Майдану, перед тим, як зайти до вас в студію, і говорив так само з багатьма людьми. Я теж чув такі ж самі голоси, про які ви...
Ну, Ігоря Луценка, думка я навів, Володимира В'ятровича.
Тобто багато людей підтримують саме таку пропозицію. Але тут треба зрозуміти, що, власне, зараз, на сьогодні, от на цей момент є найважливішим. Чи продовження кровопролиття, чи все-таки пауза для того, щоб почати процес змін. Я думаю, що ми вже пережили те, що повторитися просто-напросто не повинно ні за яких обставин. Тому я дуже вірю в те, що треба починати з повернення до Конституції 2004 року. І зараз, начебто, в парламенті оголошено чергову перерву для того, щоб підготуватися до цього, підготувати відповідні документи, потім його проголосувати. Створити технічний перехідний уряд, підготувати умови для позачергових виборів. Я думаю, це шлях правильний.
Позачергових виборів президента чи і президента, і парламенту?
На мою думку, треба перезавантажувати всю систему влади. Тоді ми зможемо сказати так, ми поставили, підвели риску під нашим минулим, ми починаємо з чистого аркушу, ми починаємо працювати на нову нормальну Україну. Звичайно, є люди, які цього не сприймуть і будуть вимагати негайних рішень. Але я не думаю, що це правильно, тому
тобто,
що...
Тобто, пане Володимире, наскільки я розумію ці ваші слова, оці пункти, які ви прилічили, повернення якомога швидше до Конституції 2004, уряд новий, перевибори позачергові, але негайно відставки президента Януковича, ну, може, цей пункт можна залишити за дужками?
Я розумію емоції людей.
Так.
Я розумію, що після того, як матері сьогодні ридають над тілами своїх дітей, вони готові розірвати всіх, хто сьогодні у владі, на шматки. І це абсолютно нормальна людська реакція. Але ми вже не повернемо, на превеликий жаль, цих наших героїв. Але ми повинні просто, щоб найбільшою пам'яттю про них була нова Україна. Щоб вона справді стала іншою. Чи ми зможемо це досягти новими жертвами, я не знаю. Ви правильно згадали про цих, не хочеться говорити нелітературні слова, діячів, скажімо так, зі Сходу, які зараз будуть...
Ну, вони мають свої позиції, у них є свої прихильники, пане Володимире.
Які будуть сьогодні, по-моєму, сьогодні там навіть...
Ну, наскільки я знаю, на суботу планується. В Криму планувалося на сьогодні, але нібито скасували. А саме в Харкові на суботу, на завтра.
Так от, я був у Харкові 3 тижні тому назад на Євромайдані. І до мене на вулицях, і не тільки для мене, а до тих, хто приїхали туди в Харків з усієї України, підходили люди і казали, ви знаєте, ми вас дуже просимо, приїжджайте до нас щотижня, тому що тут живуть нормальні, цивілізовані люди. Ми освічені, ми маємо свою перспективу, ми хочемо жити, як живуть в Європі. Але ми маємо сьогодні жахливу владу, яка нас не чує, яка нас ігнорує, яка проти нас фактично бореться, яка тут влаштувала фактично якусь зону. Це слова, які я чув від людей. Тому так само, як і в Києві. Ми тут це припинимо, і люди припинять це там. І в Криму, і на Харківщині, і на Донеччині, і на Луганщині. Там всі нормальні, цивілізовані люди. Те, що вони зомбовані пропагандою, те, що вони не знають, що є інше життя, це вже питання, як кажуть, наступне. Але вони всі українці, вони всі громадяни нашої держави. Я думаю, що вони так само, як і всі ми, хочемо для своїх сімей, для себе нормального, цивілізованого людського життя.
У п'ятницю гостем мого колеги Олександра Лащенка був колишній міністр закордонних справ Володимир Огрисько, і вони говорили про участь міжнародних посередників у врегулюванні конфлікту в Україні. Атмосфера примирення панувала на Майдані і на початку тижня. Про те, як вона сприймалася у понеділок і чи віщувала наступні криваві події, в ефірі «Вашої свободи» з гостями Віталієм Куликом, директором Центру дослідження проблем громадянського суспільства, і Олександром Сушком, науковим директором Інституту євроатлантичного співробітництва, говорив мій колега Олександр Лащенко.
Нібито намітилася така ситуація, що все ж таки на зустріч на одному стороні цього протистояння зробили кроки. Знову ж таки, МДА вночі, правда, намагалися захопити деякі опозиційні сили, право радикальні. Зрештою, мітингувальники залишили будівлю Київської міської держадміністрації. Вхід зараз, за даними на цю хвилину, контролює співробітники мерії. І робота поки що КМДА все-таки неможлива. Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації. Міліція продовжує перекривати вулицю Грушевського в Києві, але при цьому, як наслідок, кажуть протестувальники, вони змушені були обмежити рух по цій вулиці в Києві. Всі чекають початку чергової сесії, намічена на вівторок. Одним словом, така ситуація. Пане Олександре, за вас першого запитання, не просто як до політичного експерта, а як до члена Ради об'єднання Майдан. Справді, на ваш погляд, опозиція все зробила для досягнення компромісу? І що ви тепер чекаєте, скажімо так, від влади, крім заяви генпрокурора, яка все-таки пролунала?
Ну, насправді, це не є якийсь далекосяжний компроміс. Це тактичний компроміс, який я би назвав обміном полоненими. Тобто, з одного боку, йде поступки в сенсі тримання будівель, частини вулиць. З іншого боку, йде поступка в частині того, щоб люди не лише були відпущені під домашній арешт, але й щодо них, і ми сподіваємось, найближчі дні цей процес піде, саме закриття кримінальних проваджень. Власне, от це, власне, є обміном полонених. Зрозуміло, що це період певної зниження ескалації, який дає можливість сторонам перегрупуватися, осмислити свою діяльність, свою тактику, свою стратегію. Однак, вочевидь, що питання боротьби цим не вичерпано. Тобто, фактично, якогось досягнення мети на сьогодні нема, до нього так само далеко, як це було і місяць тому. Тому ніхто особливо не розслабляється, але очевидно, що без от таких моментів, коли сторони можуть хоча б трохи розвести сили і відновити хоча б якийсь діалог, то без цього просто будь-яка боротьба буде лише ескалацією насильства.
Ну, звісно, далеко не секрет, і ви на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, пане Сушко, самі порушили цю тему і висловили готовність відповісти на ці запитання. Чимало опозиціонерів, і не лише в Фейсбуці, а тих, хто стоїть на Майдані, дуже критикували рішення, наскільки я розумію, одностайна ради Майдану, от піти на цей крок. Звільнення будинку КМДА, розблокування руху частково на вулиці Грушевського. З точки зору цих критиків, це насправді неправильний крок. От, знову ж таки, можете коротко зараз повторити. Ви дійсно переконані, що це рішення Ради Майдану було правильним? Зараз, коли його вже виконали, все-таки?
Ну, насамперед так. Колегіальні органи змушені приймати рішення, які не завжди є популярними. Зрозуміло, що радикальні протестувальники, які цілком мають право громадське своє право на більш радикальні погляди на ситуацію, вони критикують нас. І зрозуміло, що, нам це рішення далося не дуже просто, очевидно. Хоча, в принципі, підсумку було одностайне голосування, однак воно дуже гостро дебатувалося понад годину. І це свідчить про те, що простих рішень тут немає. Зрозуміло, що коли з самого початку закон про амністію не був компромісним, не був прийнятий, а був прийнятий односторонньо партією регіонів, очевидно, ніякого ентузіазму з боку Майдану його виконувати не було. Потім були тривалі дискусії щодо того, за яких умов і який спосіб взагалі ми повинні звільняти протестувальників, тому що це також відповідальність Майдану за своїх людей. Відповідно, тобто не було відповіді на це питання, можна було, в принципі, стояти на своєму. І враховуючи, що ця боротьба буде тривалою, довгою, позиційною, ми ризикували тим, що понад 300 людей могли отримати реальні терміни ув'язнення. Навіть до 15 років. Да. Тому на момент прийняття рішення все ж таки на перший план вийшло питання, скажімо так, гуманітарне. Питання оцінювання тих небезпек, які постануть перед рухом опору у випадку, якщо рух опору виявить достатню байдужість до тих своїх членів, активістів, які потрапили у біду.
Тобто, наскільки я розумію, якщо зовсім коротко сформулювати, люди важливіше адміністративних
принаймні
будівель.
Принаймні, за будівлі. Крім того, це не просто якась там здача якоїсь інфраструктури. Це Фактично, спроба демілітаризації і деескалації ситуації, наприклад, на Грушевського. Питання не було в тому, що протестувальники мають повністю піти з Грушевського, але в тому, щоб демілітаризувати цю вулицю, відкрити по ній повноцінний пішохідний і автомобільний рух. От в цьому була пропозиція. Сьогодні це лише частково виконується, ми ще не знаємо, як воно у підсумку вийде. Ми бачимо, що на даний момент продовжується, тобто знову є перекриття з боку внутрішніх військ. І це не дуже хороший розвиток подій, тому що, в принципі, от за цих умов можна було дійсно цю вулицю відкрити нормально, щоб там відновилося повноцінне життя, рух людей.
Але не так, я розумію засоб. Вашу позицію, свій внесок в те, щоб зменшити напруженість, опозиція зробила.
Це, по-перше, це знову ж таки не опозиція. Рух опору, він консолідовано прийняв рішення. У опозиції політичної, до речі, не було, коли вони прийшли обговорювати це питання, однозначної думки з цього приводу не було. І, в принципі, воно це рішення народилося в цій гострій дискусії, в якому брали участь і опозиціонери, політики, і громадські діячі, і в тому числі представники самооборони, і тих кіл, які, власне, стоять на Грушевського, і тих кіл, які знаходилися в КМДА. Тобто це дійсно колегіальне рішення, воно однозначно непросте, воно однозначно таке, що перебуває під певною критикою. Але ми взяли на себе цю відповідальність і, в принципі, не відмовляємося від неї.
Дам слово ще одному гостю нашої студії Віталію Ковалюку. Ви як вважаєте? От опозиціонери заявляють, що вони зробили все-таки свій крок. Ну, принаймні, частина зроблена. Як ви вважаєте, влада достатньо зробила для того, щоб був досягнутий компроміс?
Ну, спочатку хотів би сказати стосовно того, що Рада Майдану, вона фактично зіткнеться і вже зіткнулася з проблемою легітимізації цього рішення. Тому що в останні стріми, які робили спільне бачення, і прямо включення вчора, і протягом всього віччя, і до віччя, і після віччя, показує повне несприйняття значної кількості активістів, які стоять на Майдані, живуть на Майдані, рішення, яке зробила Рада Майдану. Це перше. По-друге, очевидно, що для того, щоб легітимізувати це рішення, опозиції була потрібна підтримка представників тої частини громадського сектору Майдану, які підтримує опозицію, зокрема ВО Майдан. Вони це зробили. Сказати, що це консолідоване рішення Майдану, я би цього не сказав би, тому що критична маса людей залишається, свист і повернення спинами до трибуни також були, мали місце. Ситуація в КМДА, спроба вночі захоплення з боку представників радикальної частини, також була. Але опонентами цього рішення Ради Майдану є не лише радикали, але, як показує і аналіз Фейсбуку, і аналіз заяв політичних, люди, які далекі не є радикалами, є більше лібералами, навіть ті, що виступали за мирні способи розв'язання. Тому що це рішення не дає відповіді на багато питань. Перше питання – це оцінка закону про амністію. Раніше представники опозиції, то ж саме ВО Майдан, називали цей закон про заручників. Оцінка була дана, але все ж таки виконуються умови цього закону. Що це? Тактичною поступкою, спробу компромісу чи намагання створити якісь поводи довіри з владою і домовитись про правила гри? Я не бачу договороздатності як з боку Майдану, так і з боку влади. Тому що закрите кримінальне провадження, які були, зокрема, в частині 2 224 статті Кримінального кодексу, більшість цих рішень судів, особливо про те, про відпущення на домашній арест, вони були написані під копірку. По великому рахунку, перегляд цих рішень не також багато часу вимагає. І як умова початку переговорного процесу, можна було задати питання про перегляд цих рішень і закриття кримінальних проваджень. Однак, це було поставлено в залежність від звільнення адмінбудівлі. Добре, звільнення адмінбудівлі. Питання друге. ВО Майдан і опозиція створюють народні ради, які розглядаються ними як квазі-альтернативна влада на місцях. Тому що всі ми прекрасно розуміємо, захоплення ОДА не вирішує питання діяльності народної ради. Так, але, і це зрозуміло, але який порядок денний діяльності народних рад як альтернативної влади на місцях? Тобто це загонна самооборона, муніципальна міліція. Це кроки по реальному врядуванню на місцях місцевого самоврядування. Роль місцевого самоврядування і роль цих народних рад. Вони звільняють зараз ОДА. Добре, але
ради, співпраця чи, з ними?
В деяких областях це є, але в більшості немає. І в більшості навіть просто є імітація створення міжфракційного об'єднання, депутатського об'єднання, Народна Рада, куди входять представники і більшості колишньої, або діючої більшості, і опозиції. Тобто це є повна імітація діяльності народних рад. Тому на ці питання опозиція і ВО Майдан не дали відповіді. З іншого боку, також очевидно, що хто від цього втратить, хто від цього здобуде. Я сподіваюся, що після цих рішень, важких для опозиції і для ВО Майдан, влада також, і вона показала частково відступу до Кабміна і до інших адмінбудівлі вище по Грушевську, буде справді перегляд 294, там скільки, там 300 кримінальних справ, пов'язаних, принаймні, з дуже важливими, дуже негативними статтею, частина 2 статті 294 Кримінального кодексу. Якщо перегляд цих справ буде відбуватися, буде показано графік, скажімо, сьогодні там 50, 100 і так далі, і це буде прискорюватися це рішення, то очевидно, що створиться певний простір, де можна буде говорити про подальші кроки назустріч.
Про ситуацію в країні у понеділок Олександр Лащенко говорив з Олександром Сушком, науковим директором Інституту євроатлантичного співробітництва, і Віталієм Куликом, директором Центру дослідження проблем громадянського суспільства. І вже на другий день зранку активісти Євромайдану почали мирний наступ, багатотисячну ходу до Верховної Ради, щоб змусити парламент повернути Конституцію 2004 року. Таке рішення було ухвалене народним віче у неділю, а поки йшла розмова у студії, на вулиці почали стріляти. Ще перед початком вуличних боїв Інна Кузнецова розмовляла із Вадимом Карасьовим, директором Інституту глобальних стратегій і колишнім народним депутатом Остапом Семераком.
На жаль, ті 89 чи вже, напевно, 90 днів мирних протестів і взагалі протестів, і не зовсім мирних протестів говорить про те, що Янукович, як людина, яка керує цією частиною, яка по другій стороні барикад від суспільства, не зрозуміли, що не потрібно сприймати перемир'я як підготовку до наступної війни, а потрібно сприймати це перемир'я як пошук компромісу. На жаль, компроміс не шукається. І те, що ми сьогодні бачимо, це є наслідок небажання шукати компроміс.
Як ви вважаєте, пане Карасьов, наслідок чого це?
Ну, тут я погоджуюсь, що не потрібно шукати компроміс, але сторони сьогодні не готові на компроміс, тому що не всі сторони розуміють, що таке для них сьогодні перемога, що таке поразка. Тому що компроміс – це не капітуляція. Компроміс – це перемога для обидвих сторін. Для однієї, для іншої сторони. Це перший варіант. По-другий варіант. Все ж таки, опозиція сьогодні, після того, як вона пішла на певне перемир'я на базі закону про амністію, стикнулася з проблемою утримання під контролем радикальної частини Майдану. Кожна революція має свою радикальну частину. Тут нічого дивного немає, і це не осуд, а просто констатація факту. Тому для опозиції сьогодні дуже важливо вибудувати таку стратегію, яка комбінувала парламентські методи боротьби, парламентський наступ і протестний наступ. Протестний. Тобто комбінувати парламентські кулуари і політичну київську вулицю. Це дуже тонка гра, це дуже тонка стратегія. І ми бачимо, не все тут опозиції вдається. Тут потрібно діяти дуже обережно. Чому? Ну, тому що, бачите, вже з'явилася інформація від на Твіттері посла Сполучених Штатів Америки, який виражає жаль, що зірвано перемир'я. Ну, я думаю, що поки що не зірвано це перемир'я, а поки що є проблеми з цим перемир'ям політичним. І, по-друге, все ж таки, тут потрібно діяти позиції так, щоб її не звинуватили в тому, що вона порушила перемир'я.
Добре, якщо цитувати посла Сполучених Штатів, то він сказав, що політикою потрібно займатися в Раді, а не на вулиці.
Так, безумовно.
Але ви говорите про те, що опозиція щось зробила не так, а наскільки правильно вчинила влада.
Я не сказав так, що не так. Я сказав, що це дуже повинна бути обережна стратегія. Я розумію, в якій складній ситуації опинилася опозиція. Тому що вона з одного боку, вона частина парламенту, вона частина політичного класу, з іншого боку, вона частина Майдана, політичний представник Майдана і частина політичної вулиці. Вона знаходиться, я би сказав, в такому сендвічі між парламентом і вулицею. І тут діяти потрібно вправно. Що стосується влади? Ну, давайте так. Ми ж повинні розуміти, що Янукович поки що не піде на капітуляцію, тому що для нього зміна Конституції, повернення, точніше, до Конституції 6-го року, це фактично демонтаж президентської вертикалі. І це фактично буде означати капітуляцію Януковича. А в нього є політичні гарантії, про що, до речі, говорила в своєму інтерв'ю зеркало тижня Юлія Тимошенко. Поки що немає таких гарантій. Він буде стояти на тому, щоб тримати позицію. Така оборонна, я би сказав, вправність цієї влади, не потрібно її недооцінювати, вона є. Тому, чи може сьогодні опозиція, ось так от штурмом, заставити провладну фракцію повернутися до Конституції 2006 року? Ні. Значить, потрібно чекати, потрібна осада, потрібна облога, а не наступ. Тобто це гра довга, а не така коротка. Я боюсь, що щоб ці короткі гри опозиція просто не програла і не дискредитувала
себе. Ми бачимо кадри на нашому екрані інтернет-телебачення, пряма трансляція, кадри все-таки наступу, а на прямому зв'язку зі студією з вулиці Інститутської, з рогу Інститутської та Кріпосного провулку наш кореспондент Дмитро Шурхало. Дмитре, добрий день.
Доброго дня.
Що там відбувається зараз, там, де ви знаходитеся?
Зараз відбувається, я пройшов по периметру Верховної Ради, відбувається кілька сутичок. Одна з них триває у Маріїнському парку. Причому, що характерно, на вулиці Грушевського безпосередньо, це зверху, якщо йти від Арсенальної, то на вулиці міліція і протестувальники стоять мирно. Натомість в Маріїнському парку доволі активно жбурляють міліцію каміння, а міліція відбувається світло-шумовими, газовими гранатами і резиновими кулями. Найзапекліша сутичка, мабуть, триває на перехресті вулиці Шовковичної та Інститутської. Тут підпалили міліцейську техніку, власне, вантажні машини, якими перекрили вулицю. Тут протестувальники залізли на дах одного з будинків і обкидали камінням міліцію з даху. То міліція на вулиці Шовковичній, відійшла на цьому перехресті найзапекліша сутичка, хоча поруч на перехресті Інститутської та Садової все спокійно, тут просто дискутують міліцією, протестувальники закликають не вживати заходів проти людей. І наскільки я бачу, тут зверху піднімається дим знизу вулиці Грушевського, тобто там, де вулиця Грушевського переходить в Європейську площу, там теж горять шини. Зараз я бачу по вулиці Інститутській підкачують з Хрещатика автомобільні шини, несуть воду, несуть бутерброди і підходять люди, підтягуються.
Дякую вам. Очевидно, варто вже підтягуватися і до Верховної Ради. Засідання Ради ще не почалося, однак є інформація від інформаційних агентств про те, що апарат Верховної Ради зареєстрував постанову опозиції про повернення до Конституції в редакції 2004 року. Це не означає абсолютно нічого, оскільки треба ще набрати голосів, аби голосувати. Однак, якась невеличкий...
Це означає про те, що наступ є той аргумент, який сприймає влада. І сама реєстрація цієї постанови, звичайно, не є прийняттям якихось політичних чи правових змін в державі. Але поставити на голосування цей документ, цей проєкт документу обов'язково потрібно для того, щоб принаймні зрозуміти, який є стан справ в Раді. І те, що партія регіонів боялася реєструвати цей законопроєкт, наштовхує на думку, що не все так спокійно в їхньому царстві. А я би хотів, якщо можна, дати декілька оцінок тій інформації, про яку ми сьогодні говорили в ефірі. Скажімо, заява у Твіттері посла Сполучених Штатів, я б до неї не ставився дуже легковажно, тому що насправді Сполучені Штати під час останніх переговорів, які були тиждень тому, під час візиту заступника держсекретаря Нюланд до Києва, вони заявили чітко і однозначно, що проєкт указу президента Обами існує, і його бачив президент Янукович, про застосування санкцій. І Сполучені Штати чітко сказали, що тільки повернеться насильство на вулиці України, як цей документ буде підписаний. Тобто цей папір, на якому є текст, буде підписаний. І мені здається, що заява посла Сполучених Штатів може говорити про те, що це є... якби сигнал того, що Сполучені Штати розуміють, що, очевидно, процес пішов до введення санкцій щодо чиновників. І, насправді, я бачив цей документ, бачив пункти цього документу. Повинен вам сказати, що це не є шапочний якийсь документ, що це не є документ, який не буде болючий. Він реальний, і це реальні санкції, це реально болючий документ стосовно конкретних осіб, їхніх членів сімей і так далі. Стосовно радикальної...
А чи сказала вчора пані Меркель back in play, пані Нуланд?
Вчора справді було...
Бо я знаю, що ви там були вчора.
Так, мені довелося бути на переговорах представників парламентської опозиції з канцлером Німеччини Меркель. І повинен сказати, що позиція керівника однієї з найвпливовіших держав Європейського Союзу є абсолютно... чітка, абсолютно, вона абсолютно розуміє, що відбувається в Україні, і вона абсолютно розуміє, що стратегія влади, яку сьогодні Янукович пропонує для українців і взагалі для всього світу, є стратегією затягування процесу і заморожування протестних настроїв, які є в Україні. Ця стратегія не сприймається. Вона на Заході розуміється як стратегія затягування конфлікту і невирішення тих проблем, які існують в Україні. А в Україні, як ми розуміємо і як я бачу, розуміє Захід, крім економічних, серйозних економічних проблем, існують і політичні проблеми, чи навпаки, крім політичних проблем, існують серйозні економічні проблеми. І Захід протягує руку і готовий допомагати реформами, допомагати фінансовими ресурсами, допомагати політично, геополітично.
Гостями київської студії і її господині Інни Кузнецової був Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій, і колишній народний депутат Остап Семерак. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І далі ми говоримо про події найчорнішого тижня для України. Після кровопролиття у вівторок і середу країна змінилася назавжди. Десятки вбитих і поранених. Президент України виступив зі зверненням, якого народ чекав фактично всю ніч. У ньому президент Янукович закликав повстанців фактично скласти зброю і здатися. Докладніше про позицію президента, про збройне протистояння і можливості виходу із нього у студії «Вашої свободи» Інна Кузнецова говорила із політичними експертами Григорієм Перепелицею і Андрієм Єрмолаєвим.
З самого початку нинішнього протистояння я закликав до діалогу, будучи категоричним противником силових варіантів, а тим паче кровопролиття. Це мій життєвий принцип. Жодна влада не варта краплі пролитої за неї крові.
От що сказав президент, кров пролилася, влада, чия влада, опозиції, влади. Як сталося так? Що так сталося?
Враховуючи, що ми починаємо з заяви президента, давайте з неї, власне, почнемо розмову. Заява збалансована, добра. І вона свідчить лише про одне. Президент, як гарант Конституції, судячи з усього, взагалі не контролює ситуацію. Тому що, судячи з його графіку, його зустрічі, він зустрічається з політичними лідерами. Іде обмін думками, іде пошук формули. А в цей час відбуваються події, які взагалі виглядають як інша планета. Фактично обмеження конституційних свобод, неправова поведінка цілих структур, пов'язаних з правоохоронною сферою, стрілянина з двох сторін, наявність озброєних груп, які, діяльність яких не контролюється. Ну, я можу це, я ж не кажу про обмеження пересування по країні. Події, які зараз відбуваються в регіонах, де поряд з погромами фактично встановлюється двовладдя. Це все свідчить про те, що, судячи з усього, в системі влади є два центри прийняття рішень, які або не координують один одного, або йде просто, ну, певна подвійна політика, де з одного боку є публічна сторона справи, яка виглядає раціонально і зважено, але з іншого боку фактично реалізується зовсім інший варіант. Сьогодні просто маємо констатувати як факт, що те, що відбулося за цю добу, не лише відмотало історію на добрі кілька місяців з точки зору політичних стосунків, соціальної атмосфери, а фактично це початок поки що незавершеного повстання. Оскільки ми маємо вже кілька явних ознак того, що називаємо громадянського повстання.
Ви говорили ще кілька тижнів тому, здається, про те, що ну силового варіанту не буде. От те, що відбувається зараз, це силовий варіант чи це ще не воно?
Це початок силового варіанту. Я говорив про інше. Я не хотів говорити про силовий варіант. Тому що, знаєте, як от в церкві намолюють іноді добрі речі, то іноді розмовами про острахи підштовхують ситуацію до того, що це є єдиний можливий варіант. Зараз буде популяризуватися тема про те, що треба навести лад, треба забезпечити стабільність, але, перепрошую, в ситуації, коли країна зламана, вона вже інша. Питання ладу – це питання строгого порядку. А що він колись влаштовує? Хіба тому ми маємо сотні тисяч людей, які в цьому оберті, де поряд з романтиками, переконаними людьми є і політичні спекулянти. Ну, як завжди це буває в такому стихійному радянському році. Але маємо зафіксувати одне і головне. У цій ситуації є причини і є мотиви. Так ось базові причини, мені здається, зрозуміли всі, ми про це говорили вже давно. А мотиви різні можуть бути у різних соціальних груп. Але зараз ставити всіх під одну гребінку, да, що оцей рух є просто, як його називають, терористичним там, чи якимось реакційним, ну, це або неадекватність, або просто нерозуміння того, що відбувається зараз в країні. Про це потрібно не лише говорити, але і напрацювати зовсім інший інструментар роботи. Після цієї доби формула виходу з політичної кризи на порядок складніша і більше невідомих, оскільки
ми будемо говорити про цю формулу так, обов'язково. Так, з вашої точки зору, те, що відбувається зараз, що це?
Це початок громадянської війни, оскільки, якщо говорити з точки зору навіть того, що заявив президент, а якщо ми подивимось це в конфліктологічному ключі, то що відбувалось останні два місяці? Коли Майдан чинив спротив намаганням його розігнати чи зачистити, відбувалась мобілізація ресурсу Майдану, ресурсу суспільства на насилля, яке чинилось Беркутом і внутрішніми військами. Відтак, в певний момент це співвідношення сил зрівнялось, і це в конфлікт перейшов в таку стадію деескалації короткої, при якому сторони дотримувалися власне позиції перегрупування сил. Це типічна ситуація в конфлікті, коли у них не вистачає ресурсів для перемоги, тоді робиться певний тайм-аут, коли сторони вдаються до переговорів для того, щоб переструктурувати, мобілізувати сили для нової ескалації. І тут влада чітко це продемонструвала, знову таки пішовши на поступки, начебто в цьому законі. А фактично це був вхід для завоювання більш сильних позицій, для того, щоб перейти знову для ескалації насилля.
І ці позиції, які є сьогодні, можна назвати сильними?
Принаймні, за допомогою цієї маніпуляції переговорами, владі вдалося звільнити обласні державні адміністрації, як ми знаємо, і дещо, так би мовити, демобілізувати сили Майдану. І це їм вдалося. Плюс вони завдяки переговорів, власне, розвели і дискредитували опозиції.
Нинішньої ночі адміністрації були захоплені знову.
Вдалий хід був з точки зору влади, але ключовим словом в заяві президента є слово «капітуляція». Це означає, що влада не має ніякого наміру розв'язувати цей конфлікт політичними заходами, тому що є два слова в цьому контексті. Якщо президент говорить про капітуляцію Майдану, то це значить, що він говорить про повну перемогу. І коли одна сторона ставить питання повної перемоги, преслідує мету повної перемоги, і повної капітуляції протилежної сторони, то це значить, що вона по максимуму буде ескалувати насилля, і конфлікт перетече в стадію збройної ескалації, що ми вже бачили, ну, вночі і так далі.
Президент сказав у зверненні про те, що у нього були радники, які закликали його до силового варіанту. Те, що відбувається поки, ну, те, як виглядає звернення, це не силовий варіант.
Це є класичний силовий варіант. Тому що коли
я хотіла запитати, що може тоді бути силовим варіантом, якщо це не силовий варіант.
Це є силовий варіант. Ви що, не бачите? Вбивають людей переважно вогнепальною зброєю. Це значить, що конфлікт уже з, скажімо, незбройного насилля перетікає в збройне насилля. Єдине, що утримує від громадянської війни, це надзвичайна гуманність Майдану, який, незважаючи на те, що захисників розстрілюють, він співає гімн України і, власне, захищається тільки камінням і паленими шинами.
Про збройне протистояння цього тижня у студії «Радіо Свобода» говорила Інна Кузнецова із політичними експертами Григорієм Перепелицею та Андрієм Єрмолаєвим. Якщо відносно тиша на Майдані була до 3:00 ночі проти четверга, то після цього розпочався обмін світло-шумовими гранатами з боку силовиків, піротехнікою, коктейлями Молотова з боку активістів. Близько 8:00 ранку активізація силовиків та потужні вибухи. Про те, що відбувалося на Майдані у четвер, коли на Майдані продовжувалося збройне протистояння, із політологом, громадським активістом Романом Липинським та колишнім начальником Генерального штабу Збройних сил України Анатолієм Лопатою, який телефоном долучився до розмови, говорила Інна Кузнецова.
Пане Романе, добрий день, доброго здоров'я, вірніше кажуть зараз так. І у вас є майже найсвіжіша інформація з Майдану?
Звичайно, саме свіжа інформація. Вітаю радіослухачів, вітаю всіх, хто нас чує, можливо, дивиться. Хотілося б сказати, що, на жаль, цей день недобрий, так само, як і ніч, яка була напередодні. Я з 1:00 ночі фактично постійно був на сцені Майдану. Звідти фактично доводилося координувати наші дії, тому що певним чином дії виявилися спонтанними, тому що крізь кіптєву вогонь перші рубежі, люди, які захищали Майдан, побачили, що Беркут перегрупировується, і відповідним чином почали діяти. Тобто з боку стели Монументу Незалежності почали пробиратися крізь вогонь з тим, щоб відбити Монумент Незалежності у Беркуту. Фактично, якогось такого серйозного спротиву з боку солдатів Беркуту не було, але постійно обстрілювали офіцери, постійно обстрілювали з вогнепальної зброї. Звичайно, є поранені, поранених багато зараз. Після того, як ми вже бачили, люди продвигалися за Монумент Незалежності, поступово з'явилася можливість пробиратися крізь вогон, кидаючи щити, проходячи по щитам, роблячи проходи, для того, щоб і в бік вулиці Грушевського, і в бік Інститутської так само зайняти ті позиції, з яких нас потиснули.
Ми зараз маємо на прямому зв'язку ще нашого кореспондента Левка Стека, який перебуває у вирі подій. Левко, доброго вам здоров'я. Що відбувається зараз там, де ви перебуваєте? На Майдані Незалежності.
Зараз на Майдані Незалежності тимчасово таке затишчя. Важко назвати затишчям, але в порівнянні з тим, що відбувалося ще годину тому, можна сказати, що зараз трохи події вщухли. Люди укріплюють активно барикади, адже силовики вдалося відтиснути від барикади інститутів. Взагалі їх тут поблизу Майдану вже немає. Так само зараз активно перекладу біля будинку профспілок в сторону європейської. І, звісно, дуже напружений зараз період в медиків, адже постраждалих є досить багато. Ось я зараз знаходжуся поблизу готелю «Україна». Тут на першому поверсі облаштували одразу стихійно медичний пункт і зносили на нож досить багато медикувальників. Я не готовий сказати точної цифри, але їх було справді багато. І зараз насправді хол заповнений людьми, заповнений постраждалими.
Про яку кількість загиблих говорять зараз?
Повторіть, будь ласка, вас не почув ще раз.
Говоріть, скажіть, будь ласка, про яку кількість загиблих говорять зараз? Чи є загиблі?
Ну, важко сказати. Я не берусь зараз повістити це питання, адже багато людей, які були на ношах, не рухались, багатьох просто тягли по землі. Але чи живі вони, чи ні, я не готовий сказати.
Дякую, Левко. Це був кореспондент Радіо Свобода Левко Стек на прямому зв'язку з Майдану Незалежності. Він перебуває біля готелю «Україна». І от дії, які відбуваються зараз, хто керує тим, що відбувається на Майдані, от зсередини Майдану? Ви говорите зі сцени, якось координуєте людей зі так, сцени. А хто координує військові дії?
Справа в тому, що військових дій як таких немає. Люди просто стояли на периметрі, охороняли барикади. Звичайно, на периметрах були сотники, але в нас не було навіть якихось там мегафонів, ми передавали мегафони в останній час, щоб можна було скоординувати, тому що постріли, вибухи, вогонь Кіптєва, і в цій ситуації безпосередньо з місця подій не можна було керувати людьми, і фактично доводилося керувати цими діями зі сцени, тому що це єдиний майданчик, з якого можна було бачити весь Майдан, всі барикади. Тому нам доводилося керувати цими діями, щоб люди безпечно могли проходити крізь вогонь, там, де вони кидали щити, безпечно відносити поранених і безпечно повертатися на свої позиції. І таким чином, коли розпочався перший період наступу, то фактично нам доводилося координувати ці дії без допомоги навіть людей, які мали військовий досвід в реальних бойових умовах. Тобто, маючи тактичний якийсь досвід, все це такі речі, які, звичайно, треба було б. Але насправді зараз вже ця вся структура і організація з самооборони, все воно зараз переходить під повний контроль. Ну, але в той момент то все ж таки
чий контроль?
Під контроль самооборони Майдану. Ну і під контроль Майдану керівництва, яке на сьогоднішній час сформовано.
І ми домовлялися про розмову в ефірі з полковником, керівником одного з підрозділів «Беркуту». Зараз він сказав, що він не зможе прийти на ефір, однак обіцяв, що буде з нами мати зв'язок по телефону. Зараз він відмовився від цієї розмови, каже про те, що, мовляв, ви все бачите на картинці, я не буду нічого коментувати. Натомість на прямому зв'язку є генерал-полковник Анатолій Лопата, колишній керівник Генерального штабу Збройних сил України. Пане генерале, добрий день.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, ви вранці розповідали в нашому ефірі про те, якими можуть бути дії військових. Як ви оцінюєте, от як військова людина, те, що відбувається зараз? І оці в місті ширяться багато розмов про те, що з будівель снайпери ціляться. Наскільки от це
виглядає?
Кажуть, що реальна ситуація. Що це можуть бути за снайпери і як ви оцінюєте ситуацію?
Ну, ми з вами можемо спостерігати насамперед ескалацію протистояння Майдану, підрозділів самооборони і влади. І силових структур, які сьогодні виконують ганебну роль, тому що вони борються на сьогоднішній день з власним народом. Стосовно ескалації. Я не бачу, на жаль, на цей час, що ми можемо уникнути подальшого напруження і протистояння між силовиками і Майданом. Це напруження буде зростати, тому що владні структури не бажають на сьогоднішній день негайно розв'язати цей конфлікт. Його можна було розв'язати давно. Але ми бачимо, що напруження зростає, тому що дійсно з дахів будівель, які оточують Майдан, ведеться вогонь, прицільний вогонь по протистоянню. На жаль, ці снайпери виконують найстрашнішу роль. Найстрашнішу роль вбивць, тому що ці люди на Майдані на Майдані не мають змоги відповісти відповідним чином. Вони фактично воюють або вбивають безоружних людей, або людей з палицями і каміннями. Цього не повинно бути. Я тільки радий тому, що Збройні Сили України сьогодні ще не задіяні у цьому конфлікті, так як хочуть це зробити можновладці.
Будь ласка, чи може зміна звільнення генерал-полковника Володимира Замани з посади начальника Генштабу і призначення нового керівника Генштабу щось змінити в тому, про що ви сказали?
Ні. Я впевнений, що заміна чільників генерального штабу, головнокомандувачів, не вплинуть на сьогоднішній день на моральний стан офіцерського складу прапорщиків і солдат Збройних сил України. Вони в тяжкому стані, моральному, такому ж, як перебуває кожен громадянин України сьогодні. В такому ж стані.
Добре, пане генерале, скажіть, будь ласка, для того, аби уникнути великої кількості поранених і вбитих, які були б варіанти, щоб ви могли порадити зараз, як людина, яка перебувала у військових конфліктах, яка керувала військовими, як бути, як розподіляти сили і все інше?
Я б це зробив. Ніхто більше ніколи не стріляв. Я б заборонив на сьогоднішній день вести вогонь всім силовим структурам і відбив би силові структури підрозділи міліції, Беркуту, інші підрозділи, які там є, з Майдану. Відбив би.
Прес-служба президента, Українська правда цитує прес-службу президента, яка говорить про те, що запевнення опозиційних лідерів щодо необхідності перемир'я і повернення до діалогу є лише маневром для мобілізації бойовиків з Майдану.
Ну, я би сказав, що як таких бойовиків не існує, тому що мені зі сцени щоденно видно, що на Майдані переважно присутні жінки, чоловіки, навіть діти. Це фактично представники повністю з усієї території України, кожної області, з багатьох міст, селищ, містечок. Тому Майдан – це такий концентрований згусток зосередження народу України, протестної маси людей, яка фактично вже доведена до відчаю цією владою. Люди просто на межі. І ті дії, які зараз відбуваються на Майдані з боку протестувальників, вони є діями захисту і вимушеної самооборони, тому що реальних механізмів стримування фактично есесівських підрозділів, фактично каральних загонів, такі, які були в часи Другої світової війни, коли вони просто просувалися як танками цими водометами і давили людей машинами, БТРами, люди просто змушені були кидати шини, робити ці барикади і захищати себе вогнем, тому що тільки так вони могли убезпечити себе, своє життя, життя жінок і дітей, які були на той час на Майдані. Тому стосовно вашого запитання до військового, які б тактичні дії були би з боку захисників Майдану, то оскільки акція мирна і тактичних груп і підрозділів не було для того, щоб навіть просто сформувати якусь тактичну групу для захисту. Люди робили все спонтанно, захищалися, брали все, що було під руками. Тому зараз фактично по всій Україні люди визнають підрозділ Беркуту як злочинне військове формування і відповідним чином ставляться до Януковича. Фактично весь Майдан, кожен присутній, не вважають Януковича президентом. На сьогоднішній день вони його вважають військовим злочинцем, який потребує суду в Гаазькому трибуналі.
Ось те російські колеги нашого уряду, прем'єр-міністр Російської Федерації пан Медведєв заявляє про те, що влада в Україні має зібратися, аби об неї не витирали ноги. Мовляв, діяти потрібно ефективно з точки зору пана Медведєва. Очевидно, це мають бути силові заходи.
Це просто розстріл снайперами мирних громадян, це кидання тяжкої техніки на мирне зібрання – І потім починають дивуватися, чому люди в будь-який спосіб з останніх сил намагаються зберегти своє життя. Тому що протестувальники чітко заявили, що з Майдану ми не підемо. Це територія, яка належить громадянам України, а не злочинцеві Януковичу і не злочинній владі.
Про збройне протистояння четверга із громадським активістом Романом Липинським та колишнім начальником Генерального штабу Збройних сил України Анатолієм Лопатою говорила Інна Кузнецова. Такими були події найчорнішого за історію України тижня. У програмі «Свобода за тиждень» перед мікрофоном була Марія Щур. На все добре.